intervju Medija servisa.
Dobar dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna Medija servisa. Naš današnji gost je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Zlatko Mateša. Dobar dan, dobrodošli, poštovanje.
Dobar dan, hvala na pozivu, lijepo opet biti gost Medija servisa.
Vi ste nam tu kao obitelj, da se tako izrazim.
Da, tako se osjećam.
Dobro. Predolimpijska je godina na izmaku, što znači da ulazimo u ovu našu olimpijsku 2024. godinu. Pa kako ste zadovoljni sa sportskom 2023.
Nije još gotova. Zadovoljan sam sa nekim naravno izuzecima, kao baš ovo neki dan, odnosno jučer, što smo propustili kvalifikacije za olimpijske igre ženskog rukometa, što sam očekivao da će biti. Ali sve u svemu dobro je. Mi na današnji dan, evo kad nas dvoje razgovaramo, imamo 87 top potencijalnih i potencijalni B kandidata za olimpijske igre u Parizu i vidit ćemo koji broj će se definitivno kvalificirati. Naravno, tu ostaje još i pitanje ekipnih sportova koji samo onda još mogu dodavati tom broju.
Bili smo na europskim igrama, to je bio najveći projekt Hrvatskog olimpijskog odbora u ovoj godini u Krakovu. Hrvatski predstavnici osvojili su evo 13 medalja, 5 zlatnih, po 4 srebrne i brončane, i bile su najuspješnije do sada.
Bile su najuspješnije, to su kontinentalne igre poput afričkih, panameričkih, azijskih, azijske su veće od olimpijskih igara po broju sudionika i po broju sportova. I to je jedno natjecanje koje će imati sve veći i veći značaj u Europi, i sljedeće će vjerojatno biti u Turskoj 2027.
Kad spominjete Tursku, to je umjesto Splita, to nam je onako, neću reći rak rana, ali bolno je to
što nismo... To je rana, meni osobno je
da.
To...
Vi ste u stvari organizirali, odnosno inicirali da se pokrenu te europske igre.
Da, jer Europa je bila jedini kontinent koji nije imao kontinentalnih igara, svi drugi kontinenti su ih imali. Drugo, evropski sportašice i sportaši iz evropskih zemalja osvajaju gotovo 50% odličja na olimpijskim igrama, na zimskim još i više naravno. I onda sve je govorilo u prilog tome da Europa mora dobiti kontinentalne igre. Ja sam vodio taj projekt. I prve su bile u Baku, druge u Minsku, treće sad u Krakovu i u Poljskoj. I europske igre su od Međunarodnog olimpijskog odbora prepoznate kao jedan od glavnih kvalifikacijskih ciklusa u većem broju sportova, i tako će biti i u buduće. Što se tiče Splita, to mi je stvarno jedna rana, da tako kažemo. Prije svega volim Split. Split je po broju osvojenih odličja i u odnosu na broj stanovnika prvi u svijetu. To je lako provjerljivo. Mislim da je 90-ak odličja osvojeno od strane splitskih sportašica i sportaša, dakle nositelji olimpijskih medalja. To je bila inicijativa Splitskog kluba olimpijaca. I to bi bilo jedan, ono što su mediteranske igre nekad značile za Split u razvojnom smislu i Univerzijada za Zagreb, to bi bilo otprilike tako isto, ako ne i bolje za Split. Što se tiče europskih igara, nažalost, okolnosti su bile takve da se to nije dogodilo, i vjerojatno će Istanbul biti taj gdje ćemo gledati sljedeće europske igre.
Želite o okolnostima ili da bolje?
Ne
da
želim, to je jedna, ako hoćemo iskreno rečeno, i moja osobna frustracija, i bolje o tome pustiti to.
Nije uobičajeno, ali evo ja vam se moram zahvaliti za Krakov, jer tamo ste nam stvarno puno pomagali što se tiče organizacije, jer je bilo dosta raspršeno to po
To su bio model takozvani policentričnih igara, to ste u pravu, one su bile u 11 gradova. I to je taj jedan novi model koji smo testirali u Poljskoj. Za medije, za novinare, užasno izazovan, težak.
Kažem, da nije bilo da, vaših ali, suporta tamo, stvarno ne bi puno toga vidjeli.
Pa ali isto tako, da nema vas, ne bi se za sve to znalo. Tako da
zato
je to
smo bili tamo. Da.
Win-win za obje strane.
Da. Evo, kandidiramo se za velika natjecanja, nažalost nismo uspjeli, ali evo, uspjeli smo dobiti prvenstvo koje je trebalo biti u Izraelu, vaterpolsko. Dakle, to je vaš sport, da tako kažem, vi ga jako volite. I sad, nekako ta prvenstva nam dolaze, nažalost bez Splita, ono što smo sad malo prije spomenuli, ali porazan je podatak da nam sportski klubovi odumiru.
Da, gledao to,
sam
jučer prekičer
Cibonu sa 7-8 igrača dolazi na gostovanje.
Da, u pravu ste, to je jedan sport, je danas hrvatski sport u jednoj specifičnoj situaciji, jer u ovome dijelu koji mi pokrijemo kao Hrvatski olimpijski odbor, mi nekih većih problema nemamo. I naša ministrica gospođa Brnjac i vlada stvarno su osigurali sredstva koja su dostatna za sve programe u 23. godini i svi će dobiti sve što je proračunom predviđeno. U idućoj godini, dakle 24. pred ovoj olimpijskoj, bit će to i nešto više. I tu mi nemamo neki veći problem, dakle sve će se odvijati na predviđeni način. Glavni problem hrvatskog sporta danas je na klubskoj razini. Financiranje klubova je nešto što je jednostavno, urgentno, hitno za rješavanje i morat će svi dionici u tom, od lokalne uprave, samouprave, gradova, pa i države, vidjeti na koji način se može pomoći klubovima da opstanu, i one su baza sporta. Sve ovo drugo ne može se dogoditi, nećemo imati nikakve reprezentacije, nećemo imati vrhunske natjecatelje ukoliko ih klubovi ne iznjedre.
Što kažete na ovu inicijativu Hrvatske gospodarske komore i nekih klubova koji pokušavaju riješiti to sponzoriranje, dakle nekako taj porez smanjiti ili ga ukinuti na donacije, odnosno na sponzorstva u klubovima?
Gledajte, svaka inicijativa koja ide ka boljitku sporta je dobra. Mi zadnjih 5 godina predlažemo to isto, dakle i pisali smo o tome i dio je naših programa. Naime, radi se o tome da se olakša sponzoriranje, odnosno da se učini atraktivnijim sponzoriranje klubova gospodarstvu, gospodarskim subjektima, poduzećima, na način da se ono što ulože u sport ili kulturu ili zdravstvo putem donacije, odnosno sponzorstava, da to bude odbitna stavka pri obračunu osnovice za obračun poreza na dobit. To je jedan od modela, ima i drugih. Uglavnom, ide se za tim da ulaganje u sport bude puno atraktivnije gospodarstvu.
Hrvatski olimpijski odbor sklopio je sporazum sa kineskim olimpijskim odborom. U čemu se radi? Kakav je to sporazum?
Mi sporazum sa kineskim olimpijskim odborom imamo točno 20 godina. Dakle, prvi je potpisan 2003. I sad je 20. obljetnica i onda smo iskoristili prigodu dolaska ministra sporta i državne administracije Kine da napravimo jedan aneks tom sporazumu. To je sporazum koji je vrlo atraktivan i interesantan čak i van hrvatskih okvira po tome što je on doveo do toga da primjerice 2018. 19. dakle i ove godine prije pandemije veliki broj kineskih sportašica i sportaša je bio u Hrvatskoj. Njih je bilo u košarci, u nogometu, a posebno je specifično bilo da se jedan kineski klub natjecao u rukometnoj SEHA ligi ravnopravno. Jedino je trener bio naš proslavljeni Vlado Šola. To nije zabilježeno u Europi. Bili smo na pragu toga da kineska ekipa igra i vaterpolo kao klub, vaterpolo prvenstvo, i to je bilo iz više razloga, i sportskih i komercijalnih, dobro za Hrvatsku, i nadam se da ćemo sad i temeljem nastavka ovog sporazuma doći u tu situaciju da nastavimo s tim aktivnostima. S druge strane, naši sportašice i sportaši, naši treneri bi išli u Kinu trenirati u onim sportovima gdje su oni puno bolji, primjerice stolni tenis, badminton i neki slični.
Imamo, rekli ste, 80 i nešto potencijalnih, ali 19 imamo za sada evidentnih kandidata za Pariz. Sigurno će u pojedinačnim sportovima ih biti dosta. Ekipni sportovi nam malo štekaju. Jučer smo, eto, nažalost, izgubili rukometašice koje su trebale pobijediti Mađarsku da bi ušli u kvalifikacije za olimpijske igre na svjetskom prvenstvu. Dakle, čekamo još vaterpoliste, rukometaše, košarkaše.
Da, ja sam gledao tu utakmicu, to je jedno, ja nisam mogao vjerovati da ćemo mi to izgubiti, iskreno rečeno, i stvarno mi je jako žao, jer te djevojke su stvarno bile na pragu jednog velikog uspjeha i to, ja mislim da se, ako ima 6 razlike, ne smiješ to jednostavno ispustiti u takvoj utakmici, pogotovo Mađarima to gotovo ništa nije značilo, ta utakmica. No. Ali dobro.
Tu značilo im je to da su se mogle ipak za olimpijske igre predbilježiti.
Je. A s druge strane imamo rukomet, imamo vaterpolo, imamo košarku koju sami znate da ima vrlo teški kvalifikacijski turnir, ali sve je moguće. Bio je težak i onaj u Torinu, pa smo uspjeli. No, neka nova atmosfera pozitivna je u košarkaškoj reprezentaciji i ja sam siguran da će oni dati sve od sebe da to probaju, da probaju doći u Pariz.
Nešto je više od 7 mjeseci do početka olimpijskih igara u Parizu. Kako vam sada izgleda to? Vjerojatno da imate neke informacije, da dolaze do vas informacije kako će to sve biti organizirano. Sami čelnici gradova, a pogotovo Pariza, gdje će biti borilišta, kažu da će biti kaotično zbog prijevoza, zbog x stvari, jer će nahrupiti ne znam koliko miliona ljudi, pogotovo na otvaranje.
Sigurno će biti u organizacijskom smislu izazovno. Ono što moramo na neki način razdvojiti, to je ovaj sportski dio koji je super organiziran. Mi već sad znamo i našu zgradu gdje će biti naše sportašice i sportaši. Znamo druge uvjete, tako da tu nema nekakvog izazova. Ono što je naravno dobro, što to je Pariz, blizu je, nema potrebe za klimatizacijom, prilagodbom i tako dalje.
Nama u Europi da.
Da, ali ja govorim za nas. Ne? Budimo malo sebični, makar da. U tom smislu. I, tako da u tom dijelu mi nemamo nikakvih posebnih izazova. Naravno i ovaj transport će biti puno jednostavniji što se tiče jedriličara, Marseja, i oni imaju dosta toga, imaju kontejnere, brodove, svašta. A što se tiče organizacijskog dijela, sportska infrastruktura će biti sigurno jako dobra. Kao što ste rekli, problem će biti transport, to je Pariz. To... Mi se nadamo da će u to vrijeme veći dio Parižana, oni koji mogu otići na godišnji, nema škola, nema fakulteta, pa da će to na neki način malo smanjiti pritisak, ali biti će ogroman broj, prema interesu za karte, bit će ogromni broj turista koji će doći kao gledatelji. I posebno će biti izazovan, po mom mišljenju, otvaranje. To otvaranje će biti izuzetno atraktivno na sceni, na otvorenom, dakle, po prvi put van stadiona, i bit će u sigurnosnom smislu i organizacijskom veliki izazov za organizatore.
Predviđa se da će tamo negdje na tom potezu biti gdje će defilirati sportaši iz cijelog svijeta negdje oko 600.000 ljudi. To je...
Da, to je, čini mi se da je dužina toga puta negdje oko 4 km, tako da je to ogroman prostor, to je gotovo nemoguće kontrolirati, tako da nadam se da će sve biti u redu.
Kakav je status ruskih reprezentacija pojedinačno? Sportaši će vjerovatno moći nastupiti pod olimpijskom zastavom, ali i bjeloruski sportaši. Kako je trenutno stanje u Međunarodnom olimpijskom odboru?
Upravo prekjučer je to izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog odbora praktički odlučio da će oni moći nastupati kao neutralni, ali samo u individualnim sportovima, ekipnih uopće neće biti. Kao neutralni znači nema zastava, nema nacionalnih obilježja, ne sviraju se himne kod osvajanja bilo kog odličja, odnosno zlatnog odličja, tako da je to otprilike scenarijo.
Jedan od dobrih podataka u Hrvatskoj da je na tražilicama sport dosta zastupljen evo, u Hrvatskoj i kaže ovako, na prvom mjestu znamo zbog čega Dinamo Ajek je na prvom mjestu što se tiče tražilica, pa je onda film Oppenheimer, pa Prijović i onda idu nogometaši Hrvatska Nizozemska, Hrvatska Španjolska, pa Izrael Tina Turner, pa Hrvatska Turska, Hrvatska Vels i onda kune u euro. Dakle, tu je sport dosta, odnosno nogomet.
To je nogomet, odnosno nogometna reprezentacija koja ima stvarno i s razlogom kultni status u Hrvatskoj i evo i sad opet i ove godine Liga nacija je to još jednom potvrdila. Oni su bez premca što se tiče i organizacijskog i financijskog stanja i ustroja kao Hrvatski nogometni savez na čelu s predsjednikom Kustićem radi izvrstan posao. Klubska scena je vrlo dinamična, tu je Hajduk koji je evo, jesenski prvak, tu je Rijeka blizu, tu je Dinamo, tu je Osijek sa novim stadionom, tu su neki klubovi poput Slaven Belupa koji ima, je klub koji je dokaz da se i sa relativnim malim budžetom
ima kontinuitet, taj dobar,
da, možeš održati kontinuitet, nisi nikad u minusu ako to možeš staviti u neke okvire, tako da taj dio je dobar. Vidljivost je velika, prenosa je dosta, prenosi se i prva liga, dakle ne samo super sport, tako da je nogomet tu stvarno odskače.
Puno hvala na ovom gostovanju, želim vam mirne i ugodne blagdane i naravno, bit će još prilika prije olimpijskih igara da se vidimo u ovom studiju.
Biće mi zadovoljstvo, ako se ne vidimo, sretan Božić i svako dobro u novoj godini svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Hvala vam lijepo. Intervju Media Servisa.